Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, 7 январь, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: кыргызстандыктар той өткөрүүнүн ордуна дүйнөгө саякаттоонун жаңы модасын башташты.
Анталияга баргандан башталган, эмки жылы үйбүлө менен ошо бир жака барсак деп анан бунусунда Египет чыкты. Ал жака барып виза басуу дагы оңой жеңил экен. Аэропорттон 2 мүнөттө Египет Шармал Шейхтен басып беришти.
Таласта зордуктоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеги жабырлануучу экинчи топтогу майып 19 жаштагы келин төрөдү.
Кектеги ушул домный наследияга чалдык. Ал эми биздин Манаский районунда да Покровкада дом интернат бар, сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Буга кошумча эл аралык жана жергиликтүү баяндарды угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекти кабарларга берсек, микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн таңда Ысык Көл районунун Бостери айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Бул тууралуу Ысык Көл районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нургазы Убалиев билдирди. Натыйжада Осьминог кафенин жанында жайгашкан Гринхаус мейманканасынын 3-чү кабаты менен чатыры, Сиябан мейманканасынын алды жагы жана чатыры толугу менен өрттөнүп кетти. Факт боюнча соттук өрт техникалык экспертиза дайындалды. Алып териштирүү иштери жүрүп баштаганын Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов азаттыкка билдирди.
Төрт катары катталды, анан пожарная техническая экспертиза кандай корутундуду чыгарат, аттайын өрттөдү же жардырды депчи. Кеметте ошондон кийин экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп койсок болот.
Өрттүн кесепетинен жабыр тартып ооруканага жана тез жардам бөлүмүнө кайрылгандар болгон жок, учурда келтирилген чыгым такталууда. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Кытайдын транспорт министрлиги бул кырсыктан 32 адам дайынсыз болуп жатканын билдирүүдө. Маалыматта айтылгандай, танкердин экипажы 30 ирандык жана 2 Бангладеш өлкөсүнүн жарандан турган. Алар 6 январда аварияга кабылганда танкер катуу өрттөнүп баштаган. Деңиз үстүндө ташылып бараткан 136 000 тонна мунайдын бир бөлүгү сууга төгүлүп кетти. Ал эми Кытайдын жүк ташуучу кемесиндеги 21 адам аман эсен куткарылды. Панама желегинин алдында бараткан Санчи мунай ташуучу танкери Иран компаниясы тарабынан эксплуатацияланып жүргөн. Министрликтин маалыматында танкер Түштүк Кореяга бараткан. Ал эми жүк ташуучу кеме Гонконгко 64 000 тонна буудай алып бара жаткан. Кырсык Шанхай жээгинен 160 миль алысыраак жерде катталды. Цинхуа Кытай агенттиги издөө иштерине 8 кеме тартылганын маалымдады. Ошондой эле Түштүк Корея издөө иштерине учак жана кошумча кеме жөнөттү. Чуулу китептин автору АКШ президентин жылаңач падыша деп атады. Өрт жана каар аттуу чуулу китептин автору Майкл Вулф китебинде айтылган маалыматтар акыры Кошмо Штаттын президенти Дональд Трампты Ак Үйдөн кетирет деп билдирди. Ал өз эмгегинде Трамптын шайлоо алдындагы кампаниясы жана президент болгондон кийинки алгачкы айлары жөнүндө жазган. Вулф BBC'ге берген интервьюсунда китептин жарык көрүшү менен көптөгөн адамдар Трампты жылаңач падыша катары көрө баштаарын айтты. Бирок автор АКШ президенти импичмент жолу менен кызматынан кетеби же жаңы мөөнөткө шайланбай калабы, муну тактаган жок. Трамп өзү китепти жалганга чыгарып, авторду ийгиликке жете албаган адам катары сыпаттады. Ал ошондой эле Вулфка интервью бергенге макул болгон мурдагы кеңешчиси Стив Беннонду катуу сындап чыкты. Бүгүн бардык православ чиркөөлөрдө Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Христиан динин тутунган кыргызстандыктардын үйлөрүндө да бул күнү дасторкон жайылып, майрам белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктап, бул майрам элибиздин биримдигин чыңдап, өлкөдөгү ар кандай конфессиялар ортосундагы ынтымакты, сабырдуулукту сактоого зор салым кошоруна токтолду. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербиядагы жана дагы бир катар өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнаамасы 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда белгилешет. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолду 500 000 жакын экени айтылып келет. Жөөт балдарын нацисттерден сактаган Эльза Брандейс 110 жашында дүйнө салды. Ал 2-чү дүйнөлүк согушта ондогон жөөттөрдүн өмүрүн сактап калган. 1995 жылы Брандейс дүйнө элдеринин такуасы аттуу ардактуу наамга ээ болгон. Брандейс концлагерге депортациядан сактап калган балдардын арасында болочоктогу миллиардер жана филантроп Джордж Сорос да бар. Ошол кезде 13 жаштагы Сорос апасы менен Брандейстин үйүндө жашынып аман калган. Эльза Брандейс 1907-жылы Австриянын Руст шаарында төрөлгөн. Жаш кезинде ал бийчи жана бий мугалими катары коомчулукка таанылган. 6 январда АКШ'нын чыгыш бөлүгүндө өзгөчө суук аба ырайы катталды. Нью-Гэмпшир штатындагы тоолордо муздак шамалдын коэффициенти -73 градуска чейин жетти. АКШ'нын улуттук метеорологиялык кызматы мындай аба ырайын массалык арктикалык агым менен түшүндүрүүдө. Натыйжада экстремалдуу шарт Американын түндүк чыгышын каптады. Нью-Йорк менен Бостондо абанын температурасы -13 градусту көрсөтүүдө. Джон Кеннеди атындагы эл аралык аэропорту башка авиакомпаниялар жана федералдык авиациялык администрация менен биргеликте иш алып барып 4 январдан бери учууларга чектөө киргизди. Муздак шамалдын кесепетинен кеминде 18 адам өлгөнү маалымдалды. Синоптиктер 8 январдан кийин аба ырайы жылый турганын гана билдирүүдө. Ал эми Кыргызстандын синоптиктери 8 январда өлкө боюнча жаан-чачын катталбайт деп жатышат. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет экен. Абанын температурасы өлкө боюнча түнкүсүн -10 градуска чейин, күндүз +1-6 градуска чейин жылый турганын маалымдашат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Жаңылыктарды Сама Жумакадыровтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле уюлдук телефондогу азаттык чекит моби дарегинде да улам жаңыланып жатат. Андыктан интернет сайттарыбызга баш бакканды унутпаңыз. Эми кабарларга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 82 тыйын, 1 евро 82 сом 77 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кышкы майрамдарга аралаш чет өлкөлөрдө эс алган кыргызстандыктардын саны өстү. Калкты тейлөө жана туризм багытында иш алып барган бирикмелердин белгилешинче, учурда Египет, Дубай, Түркия, Канада, Австралия, Доминикан республикасына чейин кеткендер көбөйгөн экен. Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Журналист Мирбек Айткеев жаңы жылды утурла үй бүлөсү менен Египетке барып эс алып келди. Бөтөн элдин маданияты, жашоо шарты менен таанышып, эл жер көрүп саякаттоо дүйнө таанымды кеңейтет деген ал ашыкча чыгым кылган той топурту кыскартып, эл жер көрүүгө үндөдү.
5 тойго барсак деле ошол бир кишинин чет өлкөгө чыгып келгенин жеп коебуз да. Андан көрө барып тышка чыгып саякаттап, эл көрүп, жер көрүп, ички дүйнө таанымыңды кеңейткенге бул абдан жакшы. Биринчиден, өткөн жылы Анталияга баргандан башталган, эмки жылы үй бүлө менен ошо бир жака барсак деп анан мунусунда Египет чыкты. Ал жака барып виза басуу дагы оңой жеңил экен. Аэропорттон 2 мүнөттө Египет Шарм-эль-Шейхтен басып беришти. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Орус тилинде ар бир экинчи араб сүйлөйт экен. Алар туристти көргөндө кыргызча сүйлөсөм, кыргызча сүйлөп жүрөйүн дейт экен. Ошонун нерсесин байкадык, аябай тейлөөсү жакшы болуп, анан полицейскийине барсаң деле баардыгы күлүп жайнап туристти көргөндө аябай сүйүнөт экен да.
Мирбек Египетке эс алган кыргызстандыктар көп экенин айтып өттү.
Азыр орто катмар, төмөнкү катмарын деле колунан келе турган болуп калды да. Кыргыздар аябай эле көп болду. Бишкектен чыгып атканда эле 16-17 адам болуп чогуу учтук бир рейс менен. Каирге барганда пирамиданын тереңинен деле кыргыздын калпагын кийип ошол жерде бала чакасы менен эс алып жүргөндөр көп экен. Пляжында барсаң деле көп экен. Тиги базарында соода сатык кылып жүрсө ал жерде деле көп экен.
Кыргызстандагы туризм ассоциациясынын директорлор кеңешинин төрагасы Талант Токталиевтин белгилешинче, чет өлкөдө эс алган кыргызстандыктардын саны бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 20-30% өскөн. Кыргызстандыктар барып эс алган өлкөлөр мезгилге, ошол өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга жараша да өзгөрүп турат. Мисалы, соңку кездерде Египет, Тайланд, Дубай, Вьетнамга барууну каалагандар көбөйгөн.
Египетке 230 местелик самолет учат 10 күндө бир. Тайландка болсо ар бир 10 күндө бир 29 декабрдан баштап Пхукетке прямой рейстер ачылды. Өткөн жылга салыштырмалуу 20-30% өстү окшойт. Азыр Дубайга мисалы үчүн дагы бир рейс ачылууда күтүлүп атат да. азыр кыргызстандыктан эми алыс кымбат өлкөлөрдөн Доминиканага барып атат, Сейшельские островторго барып атат. Бирок эми аяка эткерет. Вьетнам, Малайзия, Сингапур, анан Индонезияга дагы азыр жакшы баалар болуп атат. Көбүнчө ошол жактарга кетип атат да. Мальдивга да бар. Мальдивга көбүрөөк, тиги Доминиканын Сейшелгадан көбүрөөк. Шри-Ланкада бар.
Токталиевдин белгилешинче, Европа өлкөлөрү, анын ичинде Чехияга, Грецияга саякатка баргандардын саны арбыды. Калкты тейлөө багытында иш алып барган кыргыз концепттин маалыматына караганда, учурда күн жылуу өлкөлөргө тур бир кишиге 500-600 доллардан жогору. Баалар дагы мезгилге жараша өзгөрүп турат. Маалыматка караганда, учурда капчыктуулар саякат үчүн Канада, Австралия, Бразилия өңдү алыскы өлкөлөрдөн тандашууда.
Азыр Юга Востокту алсак, Тайландка көбүнчө жаш балдар, кыздар. Анткени өзүм мисалы үчүн өлкө ошол жаштарга ылайыктуу да эс алууга. Анан баасы дагы өтө кымбат эмес. Бизнесмендер эми алар болсо, азыр деген мисалы үчүн Австралия, Канада, Америкага барып калышты. Анткени бул өлкөлөрдү көрүп келгендиктен кийин кичине мындай алысыраак жактарга барып ошол жактагы уникалдуу турларды алышат да. Жаштар көбөйдү, наоборот, мисалы үчүн Европага студенттер барышат.
Туризм ассоциациясынын маалыматына караганда, жыл сайын болжол менен 200-300 миңдин тегерегинде кыргызстандыктар чет өлкөгө барып эс алып келишет. Ошол эле кезде башка өлкөлөрдөн Кыргызстанды көргөнү келген туристтердин саны да өскөн. Өкмөттүн билдирүүсү боюнча, бүгүнкү күндө тоо туризмине чет элдиктердин кызыгуусу артып баратат. Европа өлкөлөрүнөн Германия, Швейцариядан келгендер басымды угулат. Мындан сырткары учурда кышкы сезондо Орусия, Казакстандан келгендер арбын. 2016 жылы чет жактан Кыргызстанды көргөнү, эс алганы келгендердин жана өлкөгө кирип чыккандардын саны 3,800,000 ашкан. Ошол эле учурда британиялык белгилүү Backpacker туристтик уюму Кыргызстанды эс алууга жагымдуу өлкөлөр тизмесине киргизди. Андагы рейтингке караганда Кыргызстан 20 мамлекеттин арасынан 5-чү орунду ээледи. Бул тууралуу маалыматты аталган уюм өзүнүн Facebook баракчасына бүгүн жарыялады. Мындан тышкары КМШ мамлекеттеринин арасынан Тажикстан 7-чи, Грузия 9-чу, ал эми Өзбекстан 19-чу орунга татыган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт өлкөдө экологиялык абалды жакшыртуу үчүн жаратылышты өнүктүрүү фондун түздү. Аталган фондко Кумтор компаниясы 50 миллион доллар которуп, бул каражат ысык көлдөгү чөйрөнү коргоо боюнча чараларды күчтөндүрүүгө жумшалмакчы. Бирок экологтор өкмөт Кумтордон 50 миллион доллар алуу буга чейинки экологиялык доодон баш тартууга тетейиш жана кыргыз өкмөтүнүн келишим боюнча уттуруп койгон көрүнүшү деп сыпатташууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү, анын ичинде Кумтор долбоорун ишке ашыруу учурундагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу максатында жаратылышты өнүктүрүү фонду деп аталган коомдук фондду түзгөнүн декабрдын этегинде коомчулукка кабарлады. Токтомго ылайык, фонддун түзүүчүсү кыргыз өкмөтү болот жана анын каржылык жана башка мүлкү Кумтор Gold Company жабык акционердик коому бир жолу бере турган 50 миллион доллардын жана 2017 жылдан тарта кен казылып бүткөнгө чейин жыл сайын бөлө турган 2,700,000 доллардын эсебинен түзүлөт. Бул стратегиялык келишимге ылайык жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун башкармалык мүчөсү Дүйшөн Касенов Азаттыкка билдиргенине караганда, каражат фондду уюштуруу иштери бүтөөрү менен которулат.
Бул акчалар даяр турат. Фонд расмий иштегенден тартып каражат которуларына кепилдик бере алабыз. Алгач фондду түзүш үчүн катташ керек. Фонддун уставы болушу кажет. Финансылык реквизиттер ачылгандан кийин гана биз тараптан каражат которулат.
Дүйшөн Касеновдун айтымында фондко бөлүнө турган каражат буга чейинки төлөмгө салыштырмалуу 10 эсе көп.
2017 жылы Кумтор 300,000 долларын которгон экен. Демек дагы 2,7 миллион долларды алдыда которушу керек. Натыйжада жыл сайын 3 миллион доллар экологиялык зыян үчүн берилип турат. Бул каражат Кумтор ишин токтотконго чейин жылга которула берет. Буга чейин Кумтор бул беренеге жылына 310,000 доллардан гана берип келген. Акыркы сүйлөшүүлөрдө Кумтор 10 эсе көп төлөгөнгө макул болду.
Өкмөт азырынча фондду уюштуруу иштери кайсыл баскычта экени, иштөө механизмдери кандай болоору тууралуу кеңири маалымат тарата элек. Буга чейин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов фондко түшчү 50 миллион доллар ысык көлдөгү эс алуу жайларынын суу калдыктарын тазалоочу системаларын оңдоого жумшаларын Азаттык айткан. Ага кошумча экологиялык долбоорлор ишке ашырылмакчы. Экологтор менен жаратылыш коргоочулар болсо, бул демилгеге түрдүү көз карашта болуп жатышат. Ири тоо-кен компаниясы экологияга зыян үчүн коротууларды көбөйтүү менен буга чейин келтирилген зыяндан толугу менен кутулуп жатат дегендер да болууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, кумтөр боюнча парламент комиссиясынын курамына кирген Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка билдиргендей, 2012-жылы мамлекеттик комиссия кумтөр иштей баштагандан бери 7 миллиард сомго экологиялык зыян келтиргенин аныктаган.
Ооба, 7 миллиард сомго жыкканда ошону биринчи инстанция канагаттандырып берген болчу. Ал эми Сартпашев баштаган ошол өкмөттөр ошонун баарын отдавать эткен. Ал эми азыр Сапар Исаков болсо официалдуу түрдө закондоштуруп койду да, закондоштуруп ошол жана келишимге жазып койду. Эч кандай экологиялык чыгымдарды, экологиялык иски заявленияларды биз бербейбиз. Отзывать это салды да, бул чыкынчылык иш да.
Экология боюнча адис Динара Кутманова жаңы фонд түзүүнүн деги эле зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Ошол эле жанагы ГАУстун астында жаратылыш коргоо фонд бар, местный фонд деп коет. Ошол эле учурда фонд развития Кульской области бар. Бул фонд бар, тиги фонд бар. Фонддордун санын көбөйтпөйлү айтып атпайбы, ошо 100-100 ошо центрдин өзүнө жүктөп, мына жанагы айтып атпайбы, ошо 100 миллион эмесин баарын аткарыла деп көзөмөл кылып, менин оюмча өзлөрүнө тиешелүү кишилерди коюшат, кандай иштетет, эметет. Анан кайра эле ошол механизмде мындай толук кандай иштетип келбейт же мындай көзөмөлгө ачык эметип туруп эффективдүү болот деп мен айта албайм.
Ушул жылдын 11 сентябрда өкмөт жана Центра Голд Инк компаниясы ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Анда жогоруда сөз болгон жаратылышты коргоо фонду жана жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражатынан тышкары кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллион доллар бөлүп турат. Ошондой эле онкологиялык кызматты өнүктүрүүгө канадалык инвесторлор 10 миллион доллар бөлүүгө даяр экенин айтышкан. Бирок коомчулукка бул келишимдин толук расмий версиясы ачыкка элек. Ошондуктан жаратылыш коргоочу активисттер өкмөт жең ичинен кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенишип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылып келишет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун жекшемби 7 январдагы эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн таңда Ысык Көл районунун Бустери айылындагы осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Кытайдын транспорт министрлиги жүк ташуучу кеме менен Кытай жээгиндеги танкер сүзүшкөнүн кабарлайт, андан 32 адам дайынсыз болуп жатат. Өрт жана каар аттуу чуу китептин автору Майкл Вулф китебинде айтылган маалымат акыркы Кошмо Штаттын президенти Дональд Трампты Ак Үйдөн кетирет деп билдирди. Жөөт балдар нацисттерден сактаган Эльза Брайндес 110 жашында дүйнө салды. 6 январда АКШнын чыгыш бөлүгүндө өзгөчө суук аба ырайы катталды. Нью-Гэмпшир штатындагы тоолордо муздак шамалдын коэффициенти -73 градуска чейин жетти. Ал эми Кыргызстандын синоптиктери 8 январда өлкө боюнча жаан-чачын катталбай күн жылуу болорун эскертишүүдө. Азаттык радиосундан жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле биздин радио эфирлерди интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Эскерте кетсем, биздин радио эфирлер аудио деген куржундун ичинде. Баардык берүүлөрдү угуу деп бассаңыз, даталарына карата биздин берүүлөрдүн баарын таба аласыз. Азаттык радиосунун эфирин эми эл аралык баян менен улантабыз. Тбилисинин соту учурда Украинада жүргөн мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвилини 3 жылга сыртынан абакка кести. Ага 12 жыл мурдагы грузин банкирин өлүмү боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Украинада да сот жообуна тартылып жаткан Саакашвили өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп мүнөздөп келет. Теманы Кулат Касымбеков улантат.
Грузияны дээрлик 9 жыл башкарып, кийин Украинанын Одесса облусунун 1,5 жылдай жетектеген Михаил Саакашвилиге биринчи жолу сот өкүмү чыкты. Тбилисинин соту аны 2006 жылы киши колдо болгон грузин банкири Сандро Гирвлиянинин өлүмү боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп таап, 3 жылга сыртынан абакка кести. Прокуратура Саакашвилини банкирдин өлүмүнө байланыштуу далилдерди жаап жашырууга аракет кылган жана бул иш боюнча соттолгон 4 кишиге мөөнөтүнөн мурда кечирим берген деп айыптаган. Кезинде бириккен грузин банкынын тышкы иштер департаменти Аментин жетектеген Гирвлиянинин бир нече жеринен жараланган жансыз денеси 2006 жылдын январь айында Тбилисинин чет жакасында табылган. Анын киши колдо болушу жана бийликтин бул ишти иликтөөгө анчайын дилгир эместиги Саакашвилинин өкмөтүнө каршы кескин сындарды жараткан. Мурдагы грузин президенттин адвокаттары сот өкүмүн дароо саясий куугунтук деп мүнөздөштү. Бирок соттук отурумдардын биринде прокурор Ираклий Надрашвили жактоочулардын мындай билдирүүлөрү суу кечпейт деп айткан эле.
Мен жактоочулардан бир дагы мыйзамдуу аргументти уккан жокмун. Алар саясий куугунтук жөнүндө гана кеп кылып, күөлөргө ишенбеш керек деп жатат. Күнөөлүү деген чечим чыгарына ишенем.
2003 жылы Грузиядагы Роза анклавында атагы чыккан Саакашвили 2013 жылга чейин өлкөнүн мамлекет башчысы болуп иштеген. Анын Грузиядагы саясий тагдырын 2012 жылдагы парламенттик шайлоо аныктаган. Себеби ал шайлоодо Саакашвилинин партиясы белгилүү грузин бизнесмени Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясына утулган. Саакашвили кыйла төмөн рейтинг менен президенттиктен кетип, андан соң Украинага келген. Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин бийликке келген Петро Порошенко студент кезинде чогуу окуган Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Дал ушул мезгилде Саакашвили грузин жарандыгынан баш тарткан. Деге менен 2016 жылдын соңунда Саакашвили губернаторлуктан кетип, Украин бийлигин коррупцияга айыптай баштаган. Өткөн жылы Украин жарандыгынан ажыратылгандан кийин өзүнүн жаңы күчтөр кыймылы менен Киевте ири митингдерди өткөрүп, президент Петро Порошенконун отставкасын талап кылып келди. Украинанын прокуратурасы Саакашвилини Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунан акча алып, өкмөткө каршы кутум даярдаган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча Киевте сот уланып жатат. Саакашвили Грузия менен Украинадагы өзүнө каршы ачылган иштер кокусунан эмес экенин Киевте 3 январда өткөн соттук отурумда айтты.
Ровно то же время, когда Тбилиси начался суд, начинается суд на новой Украине. Вы думаете, это случайно?
Тбилисиде сот башталган убакта Украинада да менин үстүмөн сот башталды. Бул кокустук деп ойлойсузбу? Дуарыздарды караган сотту жоюп бирелеги күнү Тбилиси менен Киевте сот башталганы кокустукпу? Олигархтар макулдашканы билишет, бирок алар ушунчалык аңкоо экенин билген эмесмин. Байкатпаш үчүн жок дегенде эки башка күнгө коюшса болмок. Киевтеги бул соттон кийин мени макамымдан ажыратуучу миграциялык сот болот. Олигархка баш ийген грузин сотунан кийин мени Грузияга экстрадициялоону баштоо макулдашуусу бар.
Саакашвилиге грузин банкиринин өлүмү боюнча айып 2 жыл мурда тагылган. Мындан тышкары мурдагы грузин президентине башка дагы бир нече кылмыш иштери козголгон. Ал грузин ишкери Валерий Гелашвилиге кол көтөргөн, 2007 жылы нааразылыкка чыккандарды күч менен кубалап тараткан жана мамлекеттик бюджеттин каражатын ыксыз короткон деген иштердин алкагында айыпталып жатат. Саакашвилинин Грузиядагы Бириккен улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Хатя Деканаидзе Тбилисидеги соңку соттун чечими Украин бийлигине мурдагы президентти Грузияга өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берерин айтты. Бирок Саакашвилинин Украинадагы адвокаты Руслан Чернолуцкий саясатчынын мыйзамдык макамы экстрадицияга жол бербестигин. Мыйзам боюнча Украин жараны болгон жана соңку бир канча жылдан бери Украинада жашаган адам башка өлкөгө өткөрүлүп берилбестигин билдирди. Кантсе да бул жагдайда чечүүчү роль ойной турган Украин бийлиги Тбилисидеги сот чечиминен кийин экстрадиция маселеси боюнча азырынча үн ката элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Таласта зордуктоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеги жарылануучу экинчи топтогу майып 19 жаштагы келин төрөдү. Эне баланын саламаттыгы канааттандыраарлык экендигине карабай, алардын барар жери бүдөмүк болгондуктан төрөтканада кала беришүүдө. Буга чейин кош бойлуу келин майыптар үчүн жатак мектепте, андан кийин Бакай Ата райондагы майыптар жана карылар үйүндө убактылуу башкалык калып келген. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Талас районунун Кумарык айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер жашаган жатак мектепти 2017 жылы аяктаган Кундуз Төрөкулова бир жума мурун көз жарды. Муну Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын төрөт бөлүмүнүн жетекчиси Кумаркүл Шейшиналиева ырастады.
Төрөкулова Кундуз биздин төрөт бөлүмүнө 28 декабрда саат 15:20 толгоосу менен айтолгоо менен келген. Анан кийин 29 декабрда 13:44 кыз төрөдү, салмагы 3 кило 658.
Дарыгердин айтымында жаш эне менен наристенин саламаттыгы канагаттандырарлык.
Бүгүн мынакей өзүңүздөр көргөндөй Кундуз өзүнүн ымыркайы менен чогуу бир палатада жатып атат. Эмчек эмизүүнүн ыкмаларын баарын көрсөтүп бергенбиз. Ошол ыкмалар менен кызын эмизип өзү карап, өзү уход жасап ошо бүгүнкү күндө биздин төрөт бөлүмүндө жатып атат. Төрөт учурунда кан кетүү деген мындай кооптуу белгилер болгон жок. Бүгүнкү күндөгү акыбалы жакшы, температурасы жок.
Кундуз өзү кызынын атын Айдай деп койгонун айтуу менен чектелип, ашыкча сүйлөшүүнү каалаган жок. Төрөткана жетекчилигинин айтымына караганда, эне баланын төрөтканада болуу мөөнөтү аяктады. Андан кийин кайда жашап, кимдин кароосунда болоору бүдөмүк. Бакаята райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Каныке Бошкоева эне баланы жайгаштыруу боюнча аракеттер болуп жатат деп ишендирди.
Азыркы учурда роддомдо Таласта родильный домдо жүрүп атат 8-ге чейин. Буну азыр жайгаштыруу боюнча дом интернаттарга чалып, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бишкектеги ошо дом милосердияга чалдык. Ал эми биздин Манаскер районунда да Покровкада дом интернат бар. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кундуз төрөгөнгө чейин Бакаята районундагы майыптар жана карылар жашаган социалдык стационардык мекемеде убактылуу башкалкалап жаткан.
Кызыбыз 8 август 2017 жылы бизге 19-20 неделялык боюнда болуп келген. Анан бул жерде биздин врачтар атайын комната бөлүп берип, биздин постоянно биздин врачтардын көзөмөлүндө болуп турду. Кымыркага биз баардык эмне керектүүн баарын дайындап койгонбуз, баары туугандар апалар эч кимсе келген жок,
деди мекеме жетекчиси Манапбай Казакбаев. Кундуз Төрөкулова Таластын Кара Буура районунда төрөлгөн экинчи топтогу майып. 11 жашынан тарта акыл эсинен жабыркагандар тарбияланган интернатта жашаган. Мектепти аяктагандан кийин аны алып кетүүгө жакындары келген эмес. Өткөн жылдын августунда мектеп жамааты анын 5 айлык боюнда бар экенин билип калып, укук коргоо органдарына кайрылган. Натыйжада зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун облустук прокуратурадан билдиришкен болчу. Облустук прокуратуранын акыркы маалыматына караганда, учурда кылмыш иши боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Белгилүү болгон маалыматтарга караганда, Кундуздун атасы белгисиз, апасы да майып жана азыр экинчи күйөөсү менен турат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми сөз кезеги Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүндө.
Бизде обу жок деген сөз бар. Обу жок адам экен дейт. Обу жок деп сүйлөй берет экен дейт. Обу жок адам экен дегени жөнү жок адам экен, тарбия таадими жок адам экен деген маанини билдирет. Обу жок деп сүйлөй берет экен десе, ойлонбой сүйлөй берет экен, оозуна келгенде эле сүйлөй берет экен деген маанини түшүндүрөт. Эми ушул сөздүн баш атына барып көрөлү. Кыргызда оп деген сөз бар. Оп тарт дейт. Демиңди ичиңди көздөй тарт дегени. Ажыдаардай оп тартты деп да коет. Кийин өзүбүздүн оп деген сөзүбүздөн тышкары тилибизге иран тилинен да оп деген сөз ооп келип кирген. Ирандын оп дегени биздин тилибизде темин дегенди билдирет. Мындан улам дыйкандардын эгин тегин даярдап жаткан учурда ырдачу оп майда ыры келип чыккан. Оп сөзүнүн дагы бир мааниси кайсыл бир сөздүн башына кошулуп айтылып, ал сөздү мурдагысынан алда канча күчөтүп жибериш үчүн колдонгон. Мисалы, оор дегенге оп дегенди кошуп, опоор экен десе, алдагы андан оор боло түшкөн. Эгер оңой дегенге оп дегенди кошсо, мурдагыдан да оңой боло түшкөн. Мисалы, оп оңой экен дейт. Дагы бир мисал келтиреди. Ал экөө эгиз окшойт, оп окшош экен дейт. Кээде штангистер штанганы көтөргөндө же жигиттер оор капты көтөргөндө оп дегенди колдоно калышат. Оп деп ташты жерден ала койду дейт. Кээде оппа же оппа деп айтышат. Опасыз дүнүйө дейт. Опасыз дүнүйө десе, туругу жок дүнүйө, жалган дүнүйө дегенди билдирет.
Шайлообек Дүшеевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Урматтуу угарман, Азаттык радиосу адабият багытындагы макала баяндарды жарыялоону улантууда. Биздин Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, азыр Кар замандын бороондуу күнү аттуу Бекташ Шамшеевтин Мукай Элебаевдин бороондуу күнү аттуу повестине жазган рецензиясы турат. Дал ушул рецензия менен тааныша аласыз. Эгерде сайтыбызга интернеттен же болбосо уюлдук телефондон кирсеңиз, дарегибиз Азаттык чекит мобиль ушуну менен жекшемби күнкү түшкү эфирибиз аягына чыкты. Бишкектен берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн рахмат айтам.